Pentru toți aceia dintre dumneavoastră care au bucuria și plăcerea să urmărească Cuvântul Sfânt, îi rog să deschidă împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de unde vom citi începând cu versetul 19. Pagina Scriptură 1053. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus ne-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și celor ce le veți ține, vor fi ținute. Toma a zis: geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită de la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pun-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. În loc să ocupați locurile. Domnul fie binecuvântat! Mie îmi place foarte mult la botez, din mai multe motive. În primul rând pentru că e sărbătoare și iubesc să sărbătoresc. Câtă vreme nu-L cunoscusem pe Dumnezeu, număram tristețile. De când m-am întors la Dumnezeu, număr bucuriile. Lăudați să fie El! Și vă rog să nu uitați că dumneavoastră sunteți bucuria mea și sper ca unul față de altul să fim bucurie în această dimineață. Iubiții Domnului, iubesc botezul pentru că nu predic de la învoan. Totdeauna îmi place să fiu cât mai aproape de dumneavoastră. Sper că cei de la balcon mă văd și dacă nu mă văd, mă aud. Și dacă nu mă aud, se uită pe ecran. Nu schimbați canalul. Iubiții Domnului, aș vrea să mulțumim Domnului pentru iubiții noștri care ne-au ajutat. În dimineața aceasta am băgat de seamă că cel puțin trei dintre cei ce se votează au auzit despre credința în Domnul Iisus Hristos urmărind programul bisericii. Și cred că este drept și bine să spunem: binecuvântează, Doamne, pentru osteneala lor. Să știți că nu-i puțin lucru și e tare dificil să fii acolo și să te ții de o lucrare care e dificilă, mai ales că noi nu suntem specialiști în așa ceva și facem și noi cum Dumnezeu ne ajută. De aceea zic ca întregii echipe, Remus, Mircea, Dumnezeu să le răsplătească, Florin, ei să fie întăriți de lucrul acesta. Câte părticică din ceea ce numim astăzi sărbătoarea Domnului, li se datorează și lor. Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să le dea putere și spunem tuturor celor care ne urmăresc pe internet, Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei. Mă bucur că suntem pe internet, pentru că așa cel puțin o să-ți dai seama că te văd colegii, te văd vecinii și poate că așa te gândești și tu să fii un pic mai vesel. Te gândești să fii un pic mai zâmbitor. Nu neapărat că Domnul ne cere să fim zâmbitori, dar eu cred că o inimă care se află în sărbătoare este o inimă care radiază, este o inimă care ne face să fim bucuroși. Și astăzi, în această zi, oarecum am putea să fim altfel când 25 de suflete vin și spun că Dumnezeu e viu, că Dumnezeu lucrează, că pentru țara aceasta, pentru orașul acesta există o șansă. Câtă vreme încă mai luminează lumina lui Dumnezeu, cât încă vreme credința se arată și aduce roade, Cât încă oamenii vin la Dumnezeu, atunci nu putem spune decât lăudat să fie Domnul. Știți, venim la biserică și am auzit de foarte multe ori oameni care spun e foarte bine la biserică pentru că mă duc să mă liniștesc. Și drept este până la un punct. Pentru că astăzi m-am gândit ca în Duminica Tomii să vă aduc un mesaj pentru neliniștea sufletului vostru. Mesajul acesta despre Toma este un mesaj care aș vrea să ne liniștească. De aceea și titlul este Duminica Tomei, o duminică spre neliniștea noastră. Și am să vă spun de ce este o duminică spre neliniștea noastră. Pentru că Toma nu mai reprezintă cât mă privește pe mine un capitol asupra căruia să stăm. Întotdeauna să știți că un om care și-a rezolvat problemele este un om fericit. Acum eu privind spre Toma cu o întrebare simplă, dacă eu mi-am rezolvat problemele. Și aș vrea ca privind spre Toma și spre duminica aceasta, care este o duminică a Tomei, să ne întrebăm dacă noi, frați și surori, suntem credincioși. Iată ce spune Biblia, 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Lăsați-l pe Toma. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi. Afară numai dacă sunteți lepădați. Uitați-vă, vă rog frumos, că în acest verset, de două ori apar două cuvinte. Primul cuvânt este încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Și se repetă acest cuvânt, încercați-vă. Supuneți-vă unui test. Lăsați cântarul lui Dumnezeu să cântărească. Lăsați Duhul Sfânt în această dimineață să ne arate adevărul de care avem nevoie, că numai așa știm cum stăm și numai așa știm cum stăm, știm unde trebuie să ne îndreptăm. Și în al doilea rând spune Biblia, încercați-vă pe voi înșivă. Adică Dumnezeu se binecuvânteze că stai lângă cineva în această dimineață, dar nu e responsabilitatea ta în mod deosebit dacă el este pocăit. Responsabilitatea ta e cu privire la tine însuți. Eu cred, lăudat să fie Domnul, că mă uit la niște oameni credincioși. Dar datoria mea este să mă încerc pe mine însumi. Pe mine însumi să mă încerc să văd dacă sunt în credință. Și Dumnezeu să ne ajute. Și acum, iubiții Domnului, de ce lucrul ăsta trebuie făcut? Și m-am frământat mult și m-am gândit citind aproape întreaga epistolă către Iacob în această săptămână, pentru că este o epistolă care vorbește despre credință. Ne cita fratele Virgil din capitolul 2 despre credința drăcească, pentru că vom vedea că există o credință drăcească. Vreau să spun un lucru. De ce este nevoie să ne încercăm? Și cui se adresează acest cuvânt? Când spune 2 Corinteni 13:5, pe voi încercați-vă dacă sunteți în credință, se adresează celor din afară? Nu poți să spui celui din afară, pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Este evident că se adresează nouă. Adică Dumnezeu spune, veniți la biserică să vă mai și neliniștiți. Nu doar să vă mai liniștiți. Pentru că Dumnezeu în această dimineață dorește să ne pună în față cântarul cuvântului Lui, ca la sfârșit să putem trage o concluzie. Vă interesează? E cineva în dimineața aceasta aici care ar dori în mod deosebit să știe cât este în credință cu Dumnezeu, dacă se află în credință? Asta trebuie să ne preocupe și să ne frământe în fiecare zi. Că vând, că eu cumpăr, că merge, că nu merge, că iese, că nu iese, că unii urcă, că alții coboară, mai puțin a trebuit să ne frământe, cât fiecare zi de Dumnezeu a trebuit să fie o zi în care să ne întrebăm așa. Doamne, mă încerc pe mine însumi și vreau să văd dacă sunt în credință. Cum iubiții Domnului, Biblia spune despre un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Și aș vrea să vă uitați în Iacov 2:17, este un verset în care Biblia spune așa. Tot așa și credința. Dacă n-are, citiți, fapte, este moartă în ea însăși. Și uitați-vă cât de adânc vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Credința moartă în ea însăși înseamnă o credință care nu e moartă în afara ei. Pentru că vom vedea că există moduri diferite în care din nefericire ne putem înșela sufletul. Niciun cuvânt nu-i lipsit de putere al lui Dumnezeu. Moartă în ea însăși. Adică în tot ce ține de esența ei, tot ce ține de substanța ei, tot ce ține de, dacă vreți, temelia acestei credințe. Și această credință moartă, nu o găsești afară. Pentru că afară găsești necredință. Credința moartă, din nefericire, o găsești în biserică. Pentru că Biblia spune în Epistola către Iacov, frații mei, sintagma des folosită în tot capitolul, așa începe, frații mei, să nu țineți credința privind la fața oamenilor, frații mei, la ce ar folosi cuiva credință dacă n-are fapte, frații mei, și aproape într-un mod plin de înflăcărare, de pasiune, de o durere, e ca un strigăt a unui apostol care spune, frații mei, veniți la biserică nu doar să vă liniștiți, veniți la biserică să vă și neliniștiți. Să vă lăsați cântăriți de Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu cumva să ne trezim la sfârșit de viață că unor oameni vii, Dumnezeu le spune, ați avut o credință moartă. Și aș vrea în dimineața aceasta, foarte scurt, că Dumnezeu ne dă lumină și înțelepciune, să vorbim despre caracteristica, dacă vreți, sau prin ce se traduce o credință moartă. Pentru că eu vreau să fiu viu. Pentru că eu vreau să trăiesc cu Dumnezeu într-un mod dinamic. Pentru că vreau credința care este în mine să fie una care să rodească. Vreau credința care să fie ca un izvor de apă. Vreau credința mea să fie o credință care să se vadă și să mărturisească că Iisus Hristos este viu. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să citiți împreună cu mine Iacob, capitolul 1, versetul 23. Și haideți să vedem o primă explicație la ceea ce ar putea să însemne o credință moartă. Ajută-ne, Doamne, să fim atenți. Căci dacă cineva ascultă cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, spune versetul următor, pleacă și uită îndată cum era. Și aș vrea să ne uităm la un lucru, dragii mei. Nu există nimic mai ciudat în această sintagmă decât alăturarea acestor două cuvinte. Credință și moarte. Este un antagonism. Ai putea spune că este un paradox. Pentru că unde este credință, acolo înviază totul. Unde este credință, relația de familie se transformă dintr-o relație moartă, într-o relație vie. Soții se întorc unul spre altul cu dragoste. Unde este credință, copiii iubesc părinții. Unde este credință, aproapele, respectă aproapele. Unde este credință, înviază onestitatea, sinceritatea, înviază bunătatea și mila. Și unde nu-i credință, toate acestea mor. Deci cum ar putea să fie credința moartă? Două cuvinte ciudate. Ei, vreau să vă spun că moartea este un adversar teribil. Vreau să vă spun că moartea este un adversar teribil, un dușman al omului. Și moartea nu înseamnă doar să-ți rămână trupul țeapăn. Moartea nu înseamnă că doar la un anumit moment, biologic vorbind, tu vei muri și intri în rigoris mortis. Moartea înseamnă o viclenie a celui rău, să-ți amorțească simțurile credinței. Înseamnă o viclenie a celui rău, ca să te amăgească, să țipești și să adormi. De aceea spune Apostolul în Efeseni 5:14, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din morți și Hristos te va învia. Uitați-vă la paradoxul acestui verset. Cum cineva care doarme se deșteaptă? Cum cineva care e mort se înviază pe el însuși? Înseamnă că Dumnezeu spune, aveți o responsabilitate pentru faptul că lăsați moartea să vă ucidă credința. De aceea Dumnezeu să ne trezească prin Duhul Sfânt, Dumnezeu să ne dea astăzi înviorarea necesară, Dumnezeu să ne dea neliniștea care să ne facă să alergăm în brațele acelui care a spus, eu sunt viața, calea și adevărul. Lăudat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie El în veci. Îmi doresc din toată inima să avem în biserică oameni care să vină la biserică și pentru neliniștea sufletului lor. Nu pot să stau în prezența lui Dumnezeu oricum. Și acum aș vrea, iubiții Domnului, să ne uităm spre această primă metaforă pe care o face Duhul lui Dumnezeu în acest cuvânt sfânt. Și spune Biblia în felul următor, că omul care are o credință moartă este omul care se privește ca într-o oglindă, își privește fața firească într-o oglindă, se vede pe el însuși, după care pleacă, uită îndată cum era și nu mai ține minte absolut nimic. Această metaforă a oglinzii, această metaforă care vorbește despre credința moartă, este extrem de sugestivă. Și am să vă spun de ce, iubiții Domnului. Pentru că întotdeauna Biblia spune felul următor și aș vrea să ne gândim la lucrul acesta. Când un om se uită în oglindă, câți dintre voi v-ați uitat azi în oglindă când ați ieșit din casă? Haideți. Nu suntem păcătoși. Nu mă uit în oglindă. Până aici e bine. Te-ai uitat în oglindă. Și când te-ai uitat în oglindă, De ce te-ai uitat în oglindă? Bine, sunt bine. Uite, bine sunt. Te uiți în oglindă și de multe ori te uiți în oglindă ca să pleci de acolo cu gândul admirativ. Te uiți și spui, sunt bine. Te uiți și spui, totul este bine. Și Biblia spune în felul următor, că omul care vine la biserică doar să se îndreptățească pe el însuși, omul care vine la biserică doar ca să audă cuvântul Domnului care să-i dea dreptate în toate lucrurile lui, omul care vine la biserică doar să-și justifice pornirile și trăirile lui și care face din cuvântul lui Dumnezeu o justificare a vieții sale trăită al minte decât trebuie, este un om care are o credință moartă. Tu nu poți să vii la biserică să spui, cuvântul ăsta este pentru mine. Tocmai se vorbea despre credincioșie. Cuvântul acesta e pentru vecinul. Tocmai se vorbea despre răutate. Tu te uiți în această oglindă și nu vezi decât ceea ce îți convine, nu vezi decât lucrurile care îți șap ție bine și nu vezi decât lucrurile care se pună pe tine într-o lumină favorabilă. Vreau să vă spun un lucru. Niciodată Duhul lui Dumnezeu nu o să ne mătulească, nu o să ne ofere complimente, niciodată în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu o să te bată pe umăr să-ți spună Dumnezeu ție atât de bine stai tu, așa de credincios ești tu, că numai simpla ta prezență schimbă lucrurile. Totdeauna Dumnezeu o să ne spună, ai grijă că sunt lucruri care trebuie schimbate. Totdeauna Dumnezeu când venim la biserică și ne pune oglinda cuvântului Lui, ar vrea să vedem lucrurile care sunt slabe. A venim la biserică și venim de ani de zile și ne întreabă mulți oameni, de ce veniți la biserică de atâta vreme? Pentru că văd în mine o lege slabă. Vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Vin să mă desăvârșesc. Vin pentru că Dumnezeu vreau să-mi descopere slăbiciunile, lucrurile slabe ale caracterului meu. Și vreau să mă schimb, binecuvântat să fie Dumnezeu. Vreau să văd în oglinda cuvântului Dumnezeu ceea ce nu-i place lui Dumnezeu, nu ce-mi place mie. În loc să te uiți să vezi ce-ți place ție, mai bine să-i spui lui Dumnezeu, arată-mi ce nu-ți place ție, Doamne. Pentru că vreau să mă schimb și vreau să fiu un om deosebit, vreau să fiu un om credincios. Apoi, iubiții Domnului, această metaforă mai are un înțeles. Știți, de cele mai multe ori, când ne uităm în oglindă, cel puțin eu când mă uit în oglindă, sunt pe fugă. Rare ori stau. Poate că unii stau, dar e deja boală. Mă uit așa puțin întreagă, adică nu stau foarte mult să mă uit. Și întotdeauna privirea aceasta în oglindă e o privire fugară, e o privire superficială. Și sunt, din nefericire, spune cuvântul lui Dumnezeu, există acest simptom al superficialității și am să vă spun la ce mă gândesc în această dimineață. Pe lângă faptul că cine se uită în această oglindă, având o credință moartă, vrea să se îndreptățească în lucrurile bune, există și această superficialitate de a trata cuvântul lui Dumnezeu într-un mod ușor, într-un mod care n-aduce greutate vieții tale. Și aș vrea să vă spun un lucru. Iacov 1:26 spune așa. Vă rog să avem aminte la cuvântul Domnului. Să luăm aminte. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este? Sau moartă, am putea să spun. Și care sunt caracteristicile credinței moarte? Lăsați versetul, că eu nu sunt așa de important să apar pe ecran. Dacă crede cineva că este religios și nu-și? Adică numai limba? Dar nu și ochii? Dar nu și inima? Dar nu și mâinile? Dar nu și picioarele? Ce înseamnă să te uiți într-o oglindă, într-un chip firesc? Înseamnă să tratezi cu superficialitate cuvântul Domnului și când pleci de aici să nu înțelegi că viața de credință este o viață disciplinată, o viață de înfrânare, o viață în care trăiești căutând să faci voia lui Dumnezeu. Cuvântul pe care Dumnezeu ni-l învață, caracteristica credinței care este vie, este înfrânarea, abținerea de la ceea ce este rău. Căci Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie, Dumnezeu ne-a chemat la control. Tu nu-ți mai aparții ție, tu nu mai poți să faci tot ce voiești tu. Tu ești al lui Hristos, ești templul Dumnezeului celui viu. Cum să te porți cum vrei tu? Cum să mergi afară și să faci ce-ți trece prin cap? Pentru că vine Dumnezeu și spune, tu ești un om care te uiți într-o oglindă ca văzându-ți chipul firesc. Pentru că superficialitatea înseamnă să stai pe bancă la biserică și când ieși afară să-ți faci tot voia ta.
Dumnezeu ne cheamă la schimbare, Dumnezeu ne cheamă la înfrânare. Roada Duhului Sfânt, o parte a roadei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce se realizează sau ce se întâmplă când noi nu ne disciplinăm viața? Ce se întâmplă când stai în biserică și nu pleci de aici fiind sub controlul lui Dumnezeu? Iată ce spune Biblia. Vă rog să afișați din nou acest verset. Cine nu își înfrânează limba, și zic eu, nu doar limba, și ochii, Doamne, nu doar ochii, ci și gândurile mele să fie roabe supuse, supuse controlului Tău, Doamne, roabe ascultării de Tine. Atunci, ce se întâmplă cu un astfel de om? Își înșală inima. Iată cum moartea biruiește. Iată cum credința vie se transformă în credință moartă. Iată cum stând într-o biserică, poate cu oameni vii, ajuns să ai o credință moartă. Iată cum sunt în fața cuvântului sfânt și viu. Tu pleci de aici fără control, fără dorința să-ți disciplinezi viața, fără dorința să te schimbi, fără dorința să te controlezi, fără dorința ca înnoirea pe care Dumnezeu o dă să fie prezentă în viața ta. Pentru că Biblia spune, ești înșelat, ești păcălit. Tu ești, cu alte cuvinte, un om care crezi că ești bine și nu ești bine. Și mă rog în dimineața aceasta, Dumnezeu să ne dea puterea să ne disciplinăm viețile. Dă-ne, Doamne, prin Duhul Tău puterea de a ne înfrâna pornirile rele. Doamne, dă-ne puterea să răstignim patimile care nu sunt, care sunt rele. Dă-ne puterea, Doamne, să ne stăpânim pornirile, viclenia cugetului și această inimă care în fiecare zi este îndreptată numai spre rău câtă vreme stăpânește firea. Doamne, în dimineața aceasta, cuvântul Tău sfânt și viu, Duhul Tău care lucrează îmi spune așa, o credință vie înseamnă să pleci de aici hotărât și ca un om care se împotrivește tare în credință ca cel rău să fugă de la tine. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Amin. Biblia spune în Roman 6:13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. A cui este voința? Lăsați versetul. A cui este voința? Cui cere lui Dumnezeu să facă lucrarea aceasta? Spune să nu mai dați. Voi, de voi depinde. Voi sunteți oameni care puteți spune voinții voastre, pleacă-te înaintea Dumnezeului viu. Pleacă-te în fața cuvântului Dumnezeu. Tu, vrerea mea, de-i face ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că picioarele sunt la voi. Încă. Mâinile sunt la voi. Încă. Pentru că inima încă bate în piept. Pentru că mintea încă vă mai funcționează. De aceea spuneți astăzi, nu vreau o credință moartă. Vreau o credință vie și pentru aceasta mă voi înfrâna. Voi înfrâna limba și ochii și mâinile și pașii și gândurile și pornirile mele și voi fi disciplinat și voi trăi cu Dumnezeu sub controlul Duhului lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. O credință vie. Îți spune că un maestru, vă spuneam luni celor care ați fost la biserică, un maestru s-a botezat. Un maestru s-a botezat. Și după ce s-a botezat, s-a gândit, am acasă o ladă cu unelte pe care le-am furat. În fiecare zi fura câte o unealtă și o ducea acasă. Și avea acum o ladă de unelte foarte prețioase. S-a uitat la ele și a zis, eu nu mai sunt cel ce am fost. Ele nu mai sunt ale mele. Au fost ale mele când eram omul cel vechi. Hoț, viclean și înșelător. Dar acum am întors la Dumnezeu. Și a luat omul lada și s-a dus la uzină. Uzina aceea era o uzină de automobile, aparținea lui Henry Ford. Și la un moment dat îi spune șefului, șeful a venit cu această ladă pentru că zice, eu le-am furat și acum eu m-am botezat, m-am întors la Dumnezeu și trebuie să arunc înapoi. La care directorul îi spune, du-te repede cu ele și dispari. Pentru că politica întreprinderii noastre este că cine fură e dat afară. Și a zis, nu spune mie că le-ai furat. Du-te cu ele. La care i-a spus, n-am unde să mă duc, domnul director. Eu am venit aici cu lada și o predau pentru că eu sunt un om nou. A stat directorul și a zis, îmi pare rău de omul ăsta, pentru că e un om bun meseriaș. Ba încă acum face și un act extraordinar. Încurcat, după politica întreprinderii, trebuie să-l dea afară. Și atunci s-a gândit să sune la patron. Domnul Ford, avem aici unul care a furat o lagă întreagă de scule de lungul timpului. Omul ăsta zice că s-a întors la Dumnezeu și s-a botezat și a pus lada înapoi. Domnul Ford, după politica întreprinderii, trebuie să-l dăm afară. Ce facem cu el? A zis, botezați-i pe toți din întreprindere. Ca să așteaptă Dumnezeu de la voi. Plecați de aici, amin, noi. Să dați înapoi celor care i-ați păgubit. Să dați înapoi respectul pe care l-ați furat celor care datorați respectul. Să acordați zâmbet celor care le-ați acordat grimase. Acolo unde ați fost furtună, să deveniți o aliere de primăvară. Pe cine ați lipsit de pâine, să vă transformați în pâine. Și să fiți mâna lui Dumnezeu care se întinde. Plecați de aici cu o viață nouă în Hristos. Eu nu mai vreau, Doamne, să-mi aparțin blestematei mele voi. Și nu mai vreau să mă mai conducă firea pământească, ci vreau să mă conducă cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să ne gândim la această credință moartă. Care este înțelesul credinței moarte? O credință care mă lasă netransformat. O credință care mă lasă neînnoit. O credință în care eu spun Hristos este acela pe care îl iubesc și o spun din vârful buzelor, fără ca viața mea să dovedească. Pe mine nu mă interesează dacă voi veți vorbi sau nu despre Iisus. Inima mă interesează să fiți martorii Lui cu fapta. Trăiți pentru Dumnezeu și nu veți rămâne o lumină sub obroc. Trăiți pentru Dumnezeu și oamenii să vadă schimbarea voastră. Mulți îmi spun, nu pot, frate, să-L mărturisesc pe Hristos că n-am darul vorbirii. Dar n-ai darul făptuirii, frate. N-ai darul trăirii cu Dumnezeu. Cel ce minte să nu mai mintă. Cel ce fure să nu mai fure. Cel ce înșeală să nu mai înșele. Cel ce a trăit în imoralitate să nu mai trăiască în imoralitate. N-avem toți darul trăirii cu Dumnezeu. Afară doar dacă mărturisim că Hristos e în noi, dar de fapt noi suntem într-o credință moartă. Aș vrea să mai încercăm astăzi o explicație. Bineînțeles, ca de obicei, nu îmi voi termina predica. Și mă bucur. Mă bucur că veți veni și data viitoare. Nici nu mi-am mai propus să-mi termin predicile de o vreme, că până la urmă de ce trebuie să termin? Important este să simțiți în această dimineață că Dumnezeu vrea ceva de la voi. Important este că în această dimineață să simțiți că Dumnezeu are așteptare de la voi. Important este că în această dimineață să intrați într-o neliniște care se vă ducă la Hristosul păcii, la Dumnezeul vindecării, la Dumnezeul care ridică păcatul meu, al tău și al nostru. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem în această dimineață vis-a-vis de credința moartă este o a doua metaforă pe care o face Epistola către Iacov. Și în Epistola către Iacov, în capitolul 2, versetul 26, se spune așa: după cum trupul fără Duh este mort, tot așa și credința fără fapte este... Deci noi avem aici două metafore. Metafora oglinzii. Mă uit în oglindă și spun, wow, ce bine arată. 25 de ani de credință. Cunosc versete pe de rost, la care Dumnezeu spune, degeaba le cunoști pe de rost, degeaba subliniezi Biblia cu marcă, că Biblia nu te-a subliniat pe tine niciodată. Că Biblia nu te-a marcat pe tine niciodată. Frate pastor, am trecut de 3 ori prin Biblia anul ăsta. Și de câte ori a trecut Biblia prin tine, prietene? Contează? Contează foarte mult. Dacă n-ar trece apa prin cafea, și ar sta cafeaua separat și apa separat, fierbe apa, fierbe apa. Și cafeaua ce face? Stă cu minte. Că nu trece apa clocotită și nu trece cuvântul viu al lui Dumnezeu prin noi. Noi nu ne vom înnoi. Noi nu vom fi transformați de Dumnezeu. Doamne, te rog în această dimineață, cercetează-mă pentru neliniștea sufletului meu și apoi ajută-mă să merg la Cel ce-mi dă pace, Cel ce-mi dă bucurie. Dumnezeul nostru spune, chiar dacă ai frământări, neliniște, spaimă, eu le fac toate acestea ca tu să vii la mine. La Dumnezeu care salvează și eliberează. Această a doua metaforă a trupului fără viață e foarte ciudată. M-am gândit cum ar fi un trup fără viață. Zombie. Cam așa e un trup fără viață. Nu? Adică umblă trupul, dar nu-i viață. O să spuneți, dar ce cuvinte sunt astea, pastori? Foarte, foarte bune cuvinte. Pentru că trebuie să vă spun un lucru. Priviți-vă în ochi. Știți de ce căsesc bucurie să merg înainte? Datorită modului cum uneori dumneavoastră reacționați. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Când este vorba să cântăm, cântați, lăudați să fie Domnul. Când este vorba să ne rugăm, vă rugați. Ce ar însemna un trup aliniat frumos, așezat în armonie, pe categorii și să n-aibă viață. Biblia spune, nimic nu-i mai ciudat decât un trup lipsit de viață. Să vezi că cineva are de mai trupul și n-are suflet. Și spune Biblia, credința este la fel ca un trup care n-are duh atunci când credința n-are fapte. Și la care fapte se referă Dumnezeu? Aș vrea să știți în această dimineață, pentru că este important. Iacov 1 cu 27. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lucru. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi el detaliază în Iacov 2 cu 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, nu fițe, nu pretenții absurde, lucruri elementare. Nu oricine, un frate sau o soră, că nu oricine zice Doamne, Doamne. Și spune Biblia, și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi. Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Priviți-mă în ochi când vă spun aceste lucruri. Nici noi nu stăm grozav la acest capitol. Încă o dată vă spun subliniat și apăsat, nu pentru mine, ci pentru voi. Noi nu stăm bine la acest capitol. Pentru că ne-am întors la un Dumnezeu de la care avem așteptări, mai multe așteptări pământești. Foarte mulți dintre noi își exercită viața ca și cum nu s-ar fi întâlnit cu Hristos niciodată. Foarte mulți dintre noi vorbesc despre o credință vie, iar Hristos se uită și spune ce vie, pentru că marele efort al nostru este să ne întâlnim, să ne rugăm și să plecăm acasă. Dar Biblia spune, credincioșii îmbracă, credincioșii hrănesc, credincioșii mângâie, credincioșii se fac mâna lui Dumnezeu pentru cei din jur. Și noi nu stăm bine la capitolul ăsta. Și nu stau bine în general credincioșii la capitolul acesta. Pentru că credința înseamnă o întoarcere de la tine însuți spre cel de lângă tine. Dacă prima metaforă a oglinzii are în vedere faptul transformării mele, se uită Dumnezeu la mine și spune, devină un om nou! Trăiește la înălțimea cuvintelor tale! Lasă ca să opereze înnoirea mea! Cea de-a doua metaforă spune, ieși în afară! Du-te! Pune de la dispoziția lui Dumnezeu! Aleargă! Știți cum este o credință care în timpul săptămânii vizitează pe cei oropsiți? Știți cum este credința care dă de mâncare unui sărman? Vine și spune dimineața, aleluia! N-are nevoie să trebuie să împingem noi motivul de bucurie. Te gândești și ești plin de entuziasm. Aleluia! Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne lumineze Dumnezeu. Sunt oameni care spun în felul următor, pastore, de ce să-l ajut pe X? Că nu merită. Aha! În schimb, tu ai meritat să te ajute Dumnezeu. Frații mei, pe unii ajutăm pentru că în ei locuiește Iisus. Și pe unii ajutăm pentru ca în ei să locuiască Iisus. Pe unii ajutăm pentru că vrem să-i ducem spre Dumnezeu, iar pe alții ajutăm pentru că în ei locuiește deja Dumnezeu. Ori pâinea pe care tu o dai nu este altceva decât a spune mă încred în Dumnezeul meu care mi-a zis să fac lucrul acesta. Este proslăvirea lui Dumnezeu. Și atât ce spune Biblia, o credință moartă este credința în care lipsește disciplina, înfrânarea, înnoirea. Este o credință în care te amăgește, înșeli. Vii, asculți și măcar că cuvântul lui Dumnezeu este prezent, tu nu-L lasi să opereze în tine schimbările. Eu vreau să mă schimb. Apoi vine Biblia și spune în felul următor, în mărturia voastră afară, să fiți oameni Dumnezeu, nu știu, mă aude cineva, ascultați-mă ce vă spun, frații mei, surorile mele, să nu înțelegeți într-un mod greșit. Că mă apuc acum să vorbesc despre ce vă cumpărați. Să nu înțelegeți în mod greșit că mă apuc acum să vă spun ce faceți voi cu banii voștri. Este treaba voastră. Dar ce faceți voi cu mărturia și ce faceți voi pentru aproapele vostru îl preocupă pe însuși Dumnezeu. Sunt mulți oameni care pur și simplu au un mod de a privi lucrurile doar în favoarea lor. M-am întors la Dumnezeu și vreau Dumnezeu să mă vindece, Dumnezeu să-mi dea bani, Dumnezeu să-mi ajute aici, Dumnezeu să-mi ajute acolo. Și te întreb, și tu când vei înțelege că ea, credința, te face să te uiți în afară, să spui pe cine să îmbogățesc, pe cine să binecuvântez, cui să-i dau, pentru că Dumnezeul meu trebuie onorat în felul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Ascultați-mă ce vă spun. Să nu spuneți niciodată că sunteți săraci, ca nu cumva Dumnezeu să vă arate într-o zi ce înseamnă să fii sărac. Să nu spui niciodată n-am, ca nu cumva într-o zi Dumnezeu să-ți arate ce ai avut și ce nu mai ai. Ci să spui din toată inima, Doamne, din tot ce am îți dau ție. Și dacă am o sărăcie, Lucie, va da naștere unui belșug de binecuvântare. Pentru că puținul tău, dar cu multul dragostii tale, cu prea plinul iubirii tale din Dumnezeu, face deosebirea, face diferența. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Slavă lui Iisus. Bineînțeles că închei în această dimineață predica și dacă Dumnezeu ne ajută, nu închei. S-a hotărât. Aș vrea să ne ajute Dumnezeu să vorbim în continuare despre subiectul acesta când Domnul deschide ușa. În dimineața aceasta Dumnezeu spune, în Duminica Tomei am venit cu un mesaj pentru neliniștea voastră. Un mesaj de frământare. Pentru că spune Domnul Dumnezeu, vin în biserică și vorbesc fraților mei și surorilor mele, dacă se audă toți. Nu vreau să găsesc o credință moartă, ci vreau să găsesc o credință vie. O credință în care să mă fi întâlnit cu cineva care s-a certat cu toți colegii ei, sau cu unii dintre colegi, și apoi când s-a dus la școală a zis, măi, ce-i cu tine? Cu mine e ceva. M-am întâlnit cu unul care spune mielului Dumnezeu. Am întâlnit cu unul care a spus că atunci când a fost luat în asuprire, n-a deschis gura, ca o oaie pe care o duci la măcelărie și ca un miel pe care îl tunzi, n-a deschis gura. M-am întâlnit cu cineva care mi-a schimbat viața. Oameni buni, în dimineața aceasta Duhul Sfânt ne cheamă la o înnoire. Ne cheamă Duhul Sfânt să ne schimbăm viețile. Ne cheamă Duhul Sfânt să ne disciplinăm, să ne înfrânăm. Ne cheamă Duhul Sfânt să punem capăt nelegiuirii noastre. Ne cheamă Duhul Sfânt și ne spune dimineața aceasta, dacă auzi cuvintele mele, lasă-le să te frământe. Lasă-te să te trezească. Lasă-te să te ducă spre crucea Domnului Iisus Hristos. Vine Biblia și spune dimineața aceasta și vezi ce faci cu viața ta. Ascultați-mă ce vă spun. Spre fericirea noastră ne spune Dumnezeu. Spre fericirea noastră ne spune Dumnezeu dacă îți vei împărți pâinea cu cel sărac. Tu nu vei mânca numai partea de pâine, ci vei mânca partea de pâine cu mulțumire, care o face deosebit. Nouă ne spune Dumnezeu în această dimineață și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu vă mulțumiți doar cu un Dumnezeu care v-a înnoit, ci să aveți un Dumnezeu care să vă facă să fiți altfel. Vreau să mă duc și să le spun. Vreau să alerg pentru Dumnezeu. Vreau să fiu o lumină pe acest pământ. Vreau să fiu o sare a pământului. Vreau să fiu un mărturisitor. Mărire lui Dumnezeu și slavă Lui. Nu merită trăită viața aceasta decât pentru un singur motiv. Să aduc glorie și onoare Împăratului Iisus. Voi mânca cât va voi El și cât va voi El. Voi dormi cum va voi El. Dar un lucru vreau să-L fac. Pentru lauda Împăratului vreau să mă ridic și să n-am o credință moartă. Îi voi spune celui care n-are haină, vino că am eu una plus. De ce nu spuneți amin? Că n-aveți una plus, aveți două sau trei. Voi să spuneți celui care este flământ, vino, că mi-au mai rămas de la Paște o grămadă de lucruri. Și n-aș vrea să le arunc la tomberon, nu? Aș vrea să le împart cu cei ce n-au. Frământați-vă cu privirea la lucrul acesta. Că vedeți pe cineva că în biserică nu spune amin, îl vedeți că îi pade la față, nu cântă, nu-l vorbiți de rău, poate omul ăla n-a mâncat. Și poate că prin mâna ta va fi hrănit și va cânta și el cu bucurie după ce va fi hrănit. Poate că e mistuit de o durere, poate că e mistuit de ceva care numai el știe. O nevoie care nu mai poate să-i facă față. Dar iată ce spune Dumnezeu în această dimineață, eu sunt viu în vecii vecilor. Și prin frații mei și surorile mele, eu fac bine semnilor în nevoi. Lăudat să fie Domnul. Vreau să închei spunându-vă un lucru. Am citit de curând o carte fenomenală, o recomand. Este o carte scrisă după o întâmplare reală. Autorul este Joseph Martin Bauer. Este un german. Cartea se numește Cât de departe mă vor duce picioarele. Este un roman scris prin 1970, dar este pleacă de la o întâmplare reală. Și anume un ofițer german cade prizonier în Rusia și este dus undeva departe în Siberia. Numele acestui personaj fictiv este Forel Clement, dar el este de fapt un ofițer nazist care are nume real, mai complicat pentru mine, nu l-am reținut. Acest ofițer german, când pleacă, fetița lui spune, tată, promite-mi că vei scrie sau când vei trimite o vedere de oriunde vei fi tu în timpul războiului. Și s-a ținut promisiunea. Până în ziua în care a intrat în Siberia, la De acolo nu mai poți nici să scrii, nici să trimiți. O pustietate, temperaturi de minus 40 de grade în mod constant. Lucrat într-o mină de cărbuni și a intrat prizonier în 1945. În 1951 avea să evadeze. De ce este interesantă povestea lui? Pentru că a traversat pe jos 14.000 de kilometri. Timp de 3 ani. 14.000 de kilometri. Pentru că el s-a gândit să țină promisiunea pe care a făcut-o fetiței. În timpul acesta în care el a evadat, s-a ascuns pe unde a putut, a fost ajutat cum a putut, a flămânzit, a avut foarte, foarte multe lupte. În sfârșit, ajunge în punctul în care se apropie de orașul de unde putea să plece spre graniță cu Iran. Și acolo, într-o zi, a ajuns flămând, istovit, și nădejdea era din ce în ce mai mică și, la un moment dat, a văzut o sinagogă evreiască care era liberă. Și s-a dus în acea sinagogă să se adăpostească, a îngenunchiat și a început să plângă, cerându-și iertare lui Dumnezeu, pentru că asta au făcut naziștii, au omorât mulți evrei. La un moment dat, un evreu era în spatele lui și se uita la el cum se roagă. S-a apropiat de el și a zis, tu nazist, te rogi lui Dumnezeu? Da, a zis el, pentru că avem nevoie de iertare. Și atunci evreul acesta l-a luat acasă la el, l-a spălat, l-a hrănit, i-a făcut un pașaport cu nume fals ca să poată să traverseze și în sfârșit, acest evreu, stând la masă cu el, germanul uluit se uită la el și spune, cum tu evreu mă ajuți pe mine? Și îl întreabă, de ce mă ajuți? Îl întreabă odată, de ce mă ajuți tu, evreu, pe mine? German a zis, și răspunde evreul, nimic. Tace și se uită la el. După care mai stă o vreme acest ofițer german și îl întreabă din nou, de ce m-a ajuns tu pe mine? Tu evreu, de ce m-a ajuns tu pe mine? Ofițer nazist. Și ce răspunde evreu? Nimic. Tace. Pleacă din casă cu pașaportul nou, cu haine noi și se duce la autobuz. Autobuzul care avea să-l poarte spre granița cu Iran. Data viitoare vă spun și finalul poveștii. Nu, că are un înțeles, nu o să las aici. Ascultați ce vă spun. Ofițerul rus, care era comandantul lagărului din Siberia, un colonel, când a evadat acest ofițer nazist, și-a pierdut poziția. Nimeni nu mai evadase, pentru că era o nebunie să pleci la minus 40 de grade în pustietatea siberiană. Dar omul acesta a continuat să meargă. Atât a stat pe urmele lui ani de zile. Exact cum Jean Valjean a fost urmărit de Flaubert, așa a fost și el tot timpul. Tot timpul a fost pe urmele lui. Ca un câine de pază, în sfârșit. A venit în casa acestui evreu, noaptea, și la un moment dat îi spune acestui evreu, știu că ai adăpostit pe ofițerul german. Știu, zice, că a fost la tine. Nu mă interesează decât un singur lucru. Să-mi spui în ce direcție a plecat. Și a zis, eu știu că a fost la tine și să-mi spui doar în ce direcție a plecat. La un moment dat, pentru că evreul avea inima slabă, datorită acestui presiuni fantastice, a făcut infarct. S-a prăbușit și în momentul în care s-a prăbușit, ofițerul nazist s-a plecat deasupra lui. Și atunci evreul spune așa, a tăcut când a fost întrebat. Dar acum a zis, da, eu l-am ajutat. Și aș face-o pentru oricine, ori de câte ori aș putea. Și acestea au fost ultimele cuvinte cu care și-a dat Duhul. Nu pentru că are ochi albaștri? Nu. Nu pentru că este cineva de care să-mi plac? Nu. Dar de ce? Aș face pentru oricine. Oricând. Pentru că asta este chemarea lui Dumnezeu. O credință vie face bine oricui. Faceți bine tuturor oamenilor și mai ales fraților în credință. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să te întreb simplu. Tu cum stai? Frământă-ne, Doamne. Neliniștește-ne. M-am schimbat? Sunt pocăit de atâția ani. Mai există în mine lucruri dureroase? De atâta vreme sunt la Dumnezeu. Oare vorbirea mea e dreasă cu sare? Oare gândurile mele sunt cucernice? Sunt gânduri de-a lui Hristos? Pornirile inimii mele sunt bune? Oare de când m-am pocăit, am construit ceva? Ce o să rămână după tine? Un cavou? Mare realizare. Nici măcar nu-l faci tu. Ți-l fac alții. Ce o să rămână după tine? Să rămână ceea ce spunea Pavel. M-am cheltuit pentru voi. m-am investit în voi, în oamenii. Vreau în dimineața aceasta, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să ne scoți din moarte. Vreau în dimineața aceasta, Doamne, să ne dai puterea de a fi neprihăniți. Ce cerem de la Tine, Doamne, este sfințenia și este dorința, Doamne, de a ne lepăda de tot ce până acum ne-a ținut. Tu faci în dimineața asta o chemare la sfințenie, faci o chemare la înnoire, Tu faci o chemare la transformare, Tu faci o chemare, Doamne, în a semăna cu Tine. Tu ai trăit pe pământul acesta în neprihănire. Tu ai mers din loc în loc și ai făcut bine. Și n-a fost sărman să nu-ți audă glasul, n-a fost nenorocit să nu-ți vadă ochii și n-a fost flămând să plece flămând din fața Ta. Și n-ai venit cu nimic și n-ai aparținut, Doamne, niciunei familii bogate, n-ai avut ajutoare pământești, ci ai avut un singur lucru, tăria celui ce știe că e chemat de Dumnezeu să meargă până la capăt. De aceea te rog în dimineața aceasta, scoate-ne din moarte și ajută-ne credința noastră să fie vie.